السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini bersama-sama kita berkumpul di majlis Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi. Kita doakan guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habshi agar diberikan kesehatan, dan juga putra beliau Al-Habib Ali dan seluruh para guru-guru kita diberikan afiah, panjang umur dan manfaat bagi kita sekalian, dan kita semua mendapatkan berkah dari Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Diajarkan tadi di dalam kitab An-Nasaih Diniyah tentang keturunan. Keturunan yang membanggakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satu tujuan pernikahan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umam yaumil qiyamah." Menikahlah kalian agar kalian menjadi banyak, memiliki banyak keturunan. Sebab aku berbangga besok di hari kiamat dengan banyaknya jumlah kalian yang masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab para nabi besok di hari kiamat mereka itu masing-masing memiliki telaga. Dan telaga yang paling luas telaganya Nabi besar Muhammad s.a.w. Dan setiap para nabi-nabi tersebut mereka saling berbangga siapa gerangan telaganya yang paling banyak pengunjungnya. Yani pengunjungnya adalah dari umat mereka sendiri. Dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadi umat yang terbanyak insyaallah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda bahwasanya ahlul jannah 120 shaffa. Para penghuni surga besok di hari kiamat jumlah mereka 120 barisan. Semua yang masuk ke dalam surga dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, calon penghuni surga itu dibikin barisan jumlahnya 120 barisan. Lantas Rasulullah bersabda dari 120 barisan, "Famanuna shaffa min hadhil ummah." 80 barisan dari umat saya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita merupakan 2/3 penghuni surga itu diisi oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh dikatakan adalah umat yang sedikit. Kita dikatakan adalah umat yang paling akhir, tapi kita yang paling mayoritas di dalam surga. Dan kita merupakan umat yang paling pertama masuk ke dalam surganya Allah taala sebelum umat-umat yang lain. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Allah taala di dalam barisan pertama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama anak kita, keluarga kita, family kita. Amin ya rabbal alamin. Karenanya dahulu kita diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk punya keturunan yang membanggakan hatinya Rasulullah. Bukan sekedar banyak tapi megelin, tetapi banyak tapi membanggakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan yang dibanggakan oleh Rasulullah bukan keturunan yang pecandu, bukan keturunan yang mabuk-mabukan, bukan keturunan yang buka-bukaan aurat, bukan keturunan yang menyimpang dari jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga doa para nabi-nabi terdahulu ketika mereka doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka minta Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibatan. Itu dalam doa mereka, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku darimu dzurriyah, keturunan. Cuma keturunan aja tidak, tapi ada embel-embelnya di belakang, dzurriyatan thayyibatan, keturunan yang baik, keturunan yang luhur. Sehingga Nabi Zakaria pun juga dia dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala dia bilang, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, anugerahkanlah aku keturunan dari orang-orang saleh, dari kaum salihin. Bahkan di dalam ayat yang lain, "Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala rasu syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya mi wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiya. Minta keturunan, ya Allah, usia saya sudah lanjut, istri saya juga usianya sudah lanjut, saya enggak punya penerus. Saya pengen punya penerus yang menjadi pewaris saya, bukan pewaris harta, tetapi pewaris kenabian, pewaris keilmuan, pewaris hikmah, pewaris akhlak, pewaris adab. Inilah khilafah yang sebenarnya, bukan khilafah jabatan duniawi ataupun jabatan harta. Akan tetapi khilafah yang sebenarnya adalah khilafah adab, khilafah ilmu, khilafah akhlak, dan khilafah kenabian. Sehingga Rasulullah SAW, beliau tatkala pernikahan putri beliau, Siti Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad, menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib, didoakan oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi tatkala mendoakan mereka, doanya Nabi simple, akan tetapi manjur. Rasulullah mengatakan, Allahumma akhrij minhuma al-kathirat tayyib. Ya Allah, lahirkan dari keduanya keturunan yang banyak yang mulia. Keturunan yang banyak dan mulia. Sehingga disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala jadikan keturunan setiap orang itu dari anak laki-lakinya. Tapi Allah Ta'ala jadikan keturunanku dari putriku Siti Fatimah. Ya. Sehingga terlahir dari Siti Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, terlahir dari keduanya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, dan keturunan mereka itu yang senantiasa ada hingga zaman sekarang kita ini. Dan doanya Nabi manjur. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul berdoa, "Allahumma akhrij minhuma al-katsir at-thayyib." Lahirkanlah dari keduanya keturunan yang banyak dan mulia. Lahirlah Al-Imam Al-Hasan wal Imam Al-Husain, dan lahir daripada keduanya ini orang-orang besar, Al-Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam Muhammad Al-Baqir, Al-Imam Ja'far As-Sadiq, Al-Imam Musa Al-Kadhim, Al-Imam Ali Al-Uraidi, Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, terus sampai kepada Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Keturunan yang banyak, Al-Imam Abdurrahman As-Saqaf, awlad keturunannya Al-Imam Abdurrahman As-Saqaf, kemudian juga sampai kepada Al-Imam Al-Syeikh Abi Bakar bin Salim, Wal-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Habshi, Wal-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Wal-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Al-Kathir At-Tayyib. Keturunan yang banyak dan luhur dan mulia. Disebutkan bahwasanya dulu yang pertama hijrah, Ahlul Bait keturunan Rasulullah dulu di Basrah. Mereka banyak tinggal di Basrah, di Madinah, terus pindah ke Basrah. Kemudian dari Basrah, Imam Al-Muhajir pindah ke Hadramaut untuk menyelamatkan keluarganya. Tidak mau mereka terlalu dimanjakan dengan gelimang duniawi dan pecinta yang berlebihan, dan menjaga akidah mereka dari akidah-akidah yang sesat. Dibawa keturunannya dan sepupunya yang ingin mengikut bersama beliau, dibawa dari satu negeri ke negeri yang lain hingga masuk ke negeri Hadramaut. Dan ketika sampai di negeri Hadramaut, dia merasa gembira dan dia tempatkan keturunannya di negeri tersebut. Di negeri itu Ahlul Bait berkembang dan dicintai oleh masyarakat setempat dengan akhlak mereka, menganut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan mengajarkan mazhab Syafi'i. Wal Imam Al-Muhajir, beliau adalah seorang mujtahid. Dan beliau melihat di Hadramaut ada berkembang mazhab Syafi'i, maka beliau ajarkan kepada keturunannya mazhab Syafi'i tersebut, sehingga mereka menjadi ulama, tokoh-tokoh besar di dalam mazhab Syafi'i. Hingga akhirnya Al-Imam Ali bin Alwi Khala'agasam, keturunan Rasulullah, beliau adalah orang yang pertama hijrah ke kota Tarim. Masuk ke kota Tarim, Hadramaut, negerinya para awliya. Dan beliau adalah yang pertama membangun Masjid Ba'alwi di kota Tarim. Itu masjid 800 tahun yang lalu dibangun. Dan sampai sekarang masih dalam kondisi yang sama. Dindingnya masih dinding yang sama juga. Hadzal Imam Ali Khala Agasam bin Alwi bin Muhammad Sahib Al-Murbat, keturunan Rasulullah SAW, itu dia menjadi imam di masjid tersebut. Itu dikatakan oleh Imam Al-Haddad dalam Syarah Ainiyah, radda Rasulu alaihi mithla salamihi ya syaikh, fa'ajab lil fakhari al-ajma'i. Beliau tiap kali di dalam sholat ataupun di luar sholat, tiap kali memberikan salam kepada Rasulullah, beliau mendengar jawaban langsung dari Rasulullah yang mengatakan, wa'alaikas salam ya syaikh. Bahkan tidak jarang suara jawaban salam dari Nabi kepadanya itu didengar oleh makmum beliau yang sholat di belakangnya. Hingga banyak orang-orang datang dari jauh mau sholat di Masjid Ba'ali, mau dengar jawaban salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau dimakamkan di pemakaman Zambal Ahlul Bait, yang pertama dimakamkan di situ. Lebih kurang 200 tahun kemudian di masanya Imam Abdurrahman Segaf, cucu beliau yang ke-6 atau yang ke-7. Al-Imam Segaf, beliau mengatakan, nah ini ucapan ini yang menjadi kelanjutan dari Al-Kathir Tayyib, doanya Nabi Muhammad. Al-Imam Segaf mengatakan di pemakaman Zambal di kota Tarim Hadramaut, Ahlul Bait yang dimakamkan di situ tidak kurang dari 80 gutub pemimpin wali-wali dan 10.000 wali yang semuanya dari kalangan Ahlul Bait. Lain dari luar kalangan Ahlul Bait. Ini dari Ahlul Baitnya Nabi, dari keturunan Nabi. Ada 80 gutub pemimpin wali-wali dan 10.000 wali di situ. Padahal itu baru apa generasi saja. Dari masanya Al-Imam Ali Khala Agasam, Al-Imam Abdurrahman Segaf bin Muhammad bin Ali Sahibul Darak bin Alawi bin Muhammad Al-Faqih bin Muhammad Sahib Merbat bin Ali Khala Agasam. 7 keturunan, 7 generasi. Dalam 7 generasi lebih dari 10.000 wali-wali yang dimakamkan. Semuanya dari keturunan beliau. Sehingga tidak heran tidak dikatakan fahumul mad'ulahum faf'alata'i. Mereka adalah keturunan yang banyak, yang mulia, didoakan oleh leluhur mereka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ke bumi Indonesia ini pun juga dari keturunan mereka. Para wali songo adalah keturunannya Al-Imam Alwi Ammul Faqih bin Muhammad Sahibul Merbat. Al-Imam Alwi Ammul Faqih, dia punya anak namanya Abdul Malik. Nah itu Abdul Malik, dia bawa anak-anaknya, keturunannya itu, sampai ke India, dari India berdakwah sampai ke pelosok, sampai ke masuk Indonesia ini, menyebar Islam. Dan para wali songo adalah keturunan daripada Imam Abdul Malik bin Alwi Ammul Faqih. Jadi kita, masyarakat Nusantara ini, kebagian berkah dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab leluhur kita masuk Islam di tangan mereka. Keturunan Rasul yang didoakan oleh baginda Nabi besar Muhammad alaihi wasallam. Al-Habib Ali Al-Habshi, gurunya Habib Ali Kuitang, dia bilang, habbah idza barakal maula tulaqi hubub. Satu anak kalau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menelurkan ribuan, puluhan ribu, jutaan dari manusia-manusia yang agung, yang luhur. Al-Imam Abdurrahman Segaf yang tadi kita sebutkan itu, yang hidup sekitar 600 tahun yang lampau, itu beliau punya anak laki 13. Anak lakinya ada 13 orang. 13-13-nya semuanya jadi wali besar. Yang paling kecil kedudukan kewaliannya, dari anak yang 13, yang paling kecil kewaliannya itu sama kewaliannya seperti Al-Imam Junaid bin Muhammad, pemimpin tasawuf di Baghdad. Itu yang paling kecil kewaliannya. Belum lagi yang lain-lain. Wali Imam Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim punya anak laki 13. 13-13-nya jadi wali besar semuanya. Itu ada putra beliau namanya Al-Imam Umar Mihdhar. Asy-Syaikh Umar Mihdhar, dia bilang, saya enggak cerita nih tentang saudara-saudaranya dia nih ya. Tapi Al-Imam, saya bicara tentang murid saya. Saya tidak rela murid saya yang paling kecil derajatnya sama seperti Abu Yazid Al-Bustami, saya enggak rela, harus lebih daripada Abu Yazid Al-Bustami. Wa hadza Abu Yazid Al-Bustami. Satu kali itu ada satu orang ngelewatin sebuah kampung. Di kampung itu dilanda musim kemarau panjang. Hujan lama gak turun. Mereka sholat istisqa minta turun hujan. Gak turun hujan. Akhirnya kata, kalian mau apa di sini? Berkali-kali kami sholat istisqa gak turun hujan. Dibilang, saya doa, kalian aminkan. Apa doanya? Allahumma bihaqqi ma as'aluka an tasqiyan nas. Ya Allah, aku minta demi apa yang ada di dalam kepala saya, turunkan hujan bagi manusia ini. Langsung turun hujan saat itu juga. Pendeta bilang, di mata saya ada dua bola mata yang pernah melihat Abu Yazid Al-Bustami, wali besar. Wahada, wali besar. Mata yang pernah melihat dia aja mendapat keberuntungan dari Allah Ta'ala. Dijadikan modal buat tawassul. Hadzal Imam Umar Mihdhar, dia bilang, saya enggak rela. Murid saya yang paling kecil kedudukannya seperti Abu Yazid Al-Bustami, saya enggak rela. Harus lebih daripada beliau. Wahakadha, al-kathirut tayyib. Nah kita sekarang punya anak berapa? Anak kita, keturunan kita berapa? Didik, jadi yang benar. Dahulu Al-Imam Ali bin Abdullah bin Syahab, dia bilang, tidak tumbuh seorang sayyid keturunan Alawiyin, keturunan Habaib, tidak mulai tumbuh kumisnya, melainkan dia sudah menjadi seorang mukasyif yang diberikan sir, melihat ke dalam hatinya manusia. Itu zaman dulu. Kalau kita baca Al-Kathir Tayyib tersebut, di dalam kitab Managib Masyarawi atau kitab yang semacamnya, itu dikatakan Fulan bin Fulan wulida bitarim hafizal Qur'an al-azim gara'a muhadzab wa tanbih wa ta'adab bi abih. Fulan bin Fulan, keturunan Rasulullah, lahirnya di kota Tarim, dari kecil dia sudah hafal kitab Al-Qur'an al-azim dan dia membaca, sukses mempelajari peringkat keilmuan sampai kitab muhadzab dan kitab tanbih, dan dia mengambil adab dari ayahnya, leluhurnya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kalau orang dulu begitu, punya anak 13-13-nya jadi orang semuanya. Nah kita sekarang jangan sampai produk itu gagal di tangan kita. Jadikan mereka orang-orang yang sukses, menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai kesuksesan anak kita di dalam sholat mereka. Sayyidina Ibrahim, dia ketika meletakkan keturunannya di lembah yang kosong, tidak ada pepohonan, dia bilang apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, saya letakkan keturunanku di mana? Di lembah yang gersang, enggak ada pohon satupun. Lantas bagaimana nasib mereka? Nasib belakangan, tugas dulu yang kita jalankan. Tujuan saya tugaskan keturunan saya di lembah tersebut liyugi musallah, untuk mendirikan salat. Kalau sholatnya udah benar, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, jadikan orang-orang cinta kepada mereka. Warzuqhum minas samarat, anugerahkan kepada mereka rizki buah-buahan, anugerahkan kepada mereka. Dan beliau di dalam doa mereka, mereka ini para wali-wali, para nabi-nabi, prioritas mereka untuk mendoakan anak-anaknya di dalam memperbaiki sholatnya dengan benar. Dia bilang di dalam doanya, Rabbi ja'alni mugimah sholat. Anak kita sholat, belajar sholat, sholat yang benar. Ya Allah, jadikan saya orang yang mendirikan sholat dengan benar. Wa min dzurriyyati, dan keturunan saya juga. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, kabulkan doa saya. Itu katanya Nabi Ibrahim. Fakhalafa khalfun, Allah Ta'ala ketika menceritakan tentang para nabi-nabi, kehebatan mereka, keturunan dzurriyah ba'dhuha min ba'd, keturunan mereka satu sama lain. Lantas ketika bercerita tentang penyimpangan dari keturunan yang menyimpang, pertama yang dicela oleh Allah Ta'ala adalah satu, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahwat fasawfa yalgawna ghayya. Datang keturunan setelah generasinya para wali-wali, orang soleh, nabi-nabi. Datang keturunan adha'u shalah, menelantarkan sholat. Efek daripada penelantaran terhadap sholat, ittaba'u syahwat, mengumbar syahwat dan hawa nafsu. Dan hasil daripada itu semua ujungnya kemana? Fasawfa yalgawna ghayya, mereka akan masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala waliyadzu billah min dzalik. Sukseskan anak kita, didik mereka dengan sholat yang benar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita keturunan yang baik, yang taqwa, yang benar, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada ulama, cinta kepada salihin, cinta kepada majlis. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keturunan kita semuanya, diperbaiki akhlak mereka, adab mereka, keilmuan mereka. Dan Allah Ta'ala jadikan kita dari para kaum salihin. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma, تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.